ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā aizvadītie diennaktī veicot 692 COVID-19 testus, konstatēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Pēdējās dienas laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19. Pavisam slimnīcās ārstējis 5 saslimušie, 4 ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Trešdien 8. jūlijā Jelgavas pilsaulā notiks svinīga sadarbības memoranda parakstīšana par universitāšu konsorciju izveidi. Memorandu parakstīs Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas universitāte un Daugavpils universitāte. Jaunā augstskolu reforma paredz, ka, lai universitāte saglabātu savu statusu, tajā studējošo skaits nedrīkst būt mazāks par 4000. Liepājas universitātē studentu skaits nesasniedz pat 2000, un šī iemesla dēļ pilsētas un universitātes vadībai nācās meklēt risinājums, kā nezaudēt minēto statusu un tika rasts risinājums izveidojot universitāšu apvienību. Bijušais Rīgas domas priekšsēdētājs partijas gods kalpot Rīgai mēra amatkandidāts Oļegs Burovs šodien iepazīstinās ar partijas deputātu kandidātu sarakstu un programmas prioritātēm augusta beigās gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Latvijā 55% iedzīvotāji neveic un arī neplāno veidot uzkrājumus privātajos pensiju fondos, atklāja Luminor banka atsaucoties uz aptauju. Tajā noskaidrots, ka Latvijā un arī Lietuvā 80% iedzīvotāji uzskata, ka viņiem nav gana daudz īpašumu uzkrājumu, lai varētu izdzīvot pensijas gados, 15% domā, ka viņu uzkrājumi ir daļēji pietiekami, bet 5% ir pārliecināti, ka viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu vecumdienām. Igaunijā iedzīvotāji jūtas nedaudz pārliecinātāk par savu labklājību pensijas gados, 7% apgalvo, ka uzkrās pietiekami daudz, bet 73% domā pretēji. Indija šodien paziņojas, ka valstī reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19 sasniedzis gandrīz 700 tūkstošus, tādējādi apsteidzot Krieviju un kļūstot par trešo pandēmijas vissmagāk skarto valstu pasaulē inficēto skaita ziņā. Pēdējo 24 stundu laikā Indijā inficēto skaits pieaudzis par 24 tūkstošiem. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.